Onda climática, retos globais, rutas locais. O cambio climático tamén é unha realidade en Galicia. As secas dos últimos meses e as altas temperaturas adiantan as producións de arandos en Vilalba. Sonia López, produtora de Os Arandiños.
O calor adianta que a producción, de feito, a semana pasada que fixo esos días de tantísimo calor, pois concentrouse todo, digamos, toda a producción evolucionou muchísimo, adiantouse unha semana. Uh-huh. Entonces, sí, variedades que hai noutros lados agora aquí empezan a producirse porque o clima vai cambiando.
Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org, financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.